Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sore hari ini kita dapat berkumpul kembali di majlis Ar-Raudhah ini dalam keadaan sehat wal afiah. Insyaallah kita semakin sehat dan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Tadi pagi ada yang lihat ANTV enggak? Ada. Ah, ya. Katanya besok pagi ada tamu ya. Padahal tamunya di Solo. Ya, itu kan sudah rekaman ya. Sudah rekaman 2 minggu yang lalu. Jadi insyaallah hari Kamis, Jumat sama Senin. 3 hari ya, Kamis, Jumat sama Senin, karena Sabtu sama Ahad kan libur ya. Kamis, Jumat, Senin jam 5 pagi insyaallah sampai setengah 6. Iklannya 10 menit. Jadi itu pengajiannya cuma 20 menit ya. Tadinya mau diajak sampai Selasa, Rabu, Kamis lagi. Capek saya. Enggak boleh pergi, ditahan. Ustaz Yusuf Mansur tuh kalau udah punya apa karep gitu ya, Masya Allah, semangat orangnya. Orangnya semangat. Nanti kalau ada waktu besok ditonton, bukan karena sayanya, bukan. Ada pengetahuan yang menarik. Ya, ada pengetahuan yang menarik. Yang di situ Ustaz Yusuf Mansur juga barusan dapat, saya juga barusan dapat. Nah, nanti adanya besok pagi. Rahasia. Biar penasaran. Naam. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita belajar kitab Fathul Ilah lagi ya. Sampai kita pada ucapan para sahabat dan para ulama tentang kemuliaan orang-orang yang mau cari ilmu dan orang-orang yang mau menyampaikan ilmu. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya ini hadis, tapi karena hadis ini disampaikan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, maka banyak yang mengatakan ini adalah ucapan Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasul bersabda, "Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah." Pelajarilah ilmu. Jadi belajarlah. Seperti sekarang ini ya, kita lagi belajar. Karena sesungguhnya ketika seorang sedang belajar, dia itu mendapatkan kekhusyuan dan dia mendapatkan rasa takut kepada Allah. Ini orang yang belajar gini berarti orang yang lagi takut sama Allah. Kalau orang yang gak takut, gak mungkin mau belajar. Kalau kita mau belajar berarti di hati kita ada rasa takut kepada Allah. Mungkin kita belum bisa takut sama Allahnya langsung, mungkin. Ya, tapi kita takut sama nerakanya. Kita takut sama mahsyar yang gak enak. Kita takut sama siksa kubur. Kita takut sama balasan-balasan dari Allah yang gak enak. Ini sudah disebut takut kepada Allah. Ya, kita mungkin belum bisa merasakan pengen ketemu Allah. Belum bisa ngerasakan. Tapi kita udah pengen dapat nikmat kubur. Kita pengen dapat nikmat di padang mahsyar. Kita pengen dapat nikmat berada di surganya Allah. Itu berarti sudah pengen ketemu dengan Allah. Karena tingkatan manusia yang satu dengan yang lain tidak sama, berbeda-beda. Wa talabahu ibadah. Orang yang cari ilmu itu lagi ibadah. Seperti yang sudah kita jelaskan kemarin ya. Duduknya begini saja itu ibadah. Kemarin kan sudah dijelaskan. Salah satu di antaranya pahalanya lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kemudian juga dilanjutkan wa mudzakaratahu tasbih. Kalau orang lagi ngobrolkan ilmu, ngobrol misalnya ibu sama ibu bahas, orang kalau haid itu baca Al-Qur'an boleh atau tidak? Ngobrol begitu ya. Oh ya, kalau lagi haid ya enggak boleh baca Al-Qur'an. Nah, terus kalau orang yang lagi ngapalkan Qur'an gimana? Kan dia harus deres terus. Nanti kalau enggak deres apalannya hilang. Yang begitu bagaimana? Ngobrolnya begitu itu sama dengan lagi bertasbih. Lagi bertasbih, lagi berzikir. Enak enggak? Jadi cuman ngobrolkan ilmu lagi zikir. Hitungannya seperti itu. wal bahtu anhu jihad. Orang yang lagi cari ilmu, pengen datangi pengajian di mana? Ya, pengen datangi pengajian di mana? Pengen buka buku, baca buku, pengen ketemu ulama dalam niatan cari ilmu, maka apa yang dia lakukan itu pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Memang itu jihad itu enggak gampang loh. Jenengan bisa sampai ke sini tadi enggak gampang. Ya, mungkin ada anak yang rewel. Ya, mungkin suami yang rodok rewel. Rewel Bu suaminya. Ya, mungkin ada macam-macam ya, rasa malas yang muncul. Mungkin ngantuk yang luar biasa, mau berangkat arasen. Ini kan penuh perjuangan. Lah itu pahalanya sama dengan orang yang lagi jihad fisabilillah. Kenapa? Karena orang yang cari ilmu lagi jihad melawan nafsu. Jihad melawan nafsu, apalagi usaha istiqomah. Kemudian juga disampaikan oleh Rasulullah SAW, wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqah. Oh, enak ini. Jadi saya itu makanya senang kalau diundang enggak nolak. Kenapa? Shadaqah duit mungkin kangelen, tapi kalau shadaqah ilmu kan gampang. Makanya saya kalau ceramah 3 jam itu betah. 3 jam, 2 jam betah. Kenapa? Setiap detik pahalanya seperti orang sedekah. Makanya biasanya rezekinya orang yang ngajarkan ilmu itu gampang. Biasanya lo ya. Ya saya pengennya gitu. Ibu-ibu pengen enggak? Pengen. Makanya ibu-ibu yang sering sedekah. Jadi sedekah itu bukan cuma sedekah duit. Sedekah juga sedekah ilmu. Ibu bisa alibata, ajari orang ngaji alibata, sedekah. Nyampaikan apa yang ibu dengar pada suami juga sedekah. Nyampaikan pada temannya, sedekah. Bayangkan orang yang sedekah, pahalanya dibalas minimal 10 kali lipat. Lah kalau misalnya ibu minta, saya tadi sudah sedekah ceramah 2 jam, ya Allah tolong diganti dolar. Kan banyak. Banyak. Ya itu memang hak. Memang itu suatu hal yang benar. Makanya ada orang-orang yang kelihatannya enggak punya duit, tapi di akhirat nanti pahala sedekahnya luar biasa. Kenapa? Guru TPA ngajari alif ba ta. Setiap orang itu ngaji berkat apa yang dia ajarkan, dia dapat pahalanya. Apalagi muridnya kemudian ngajari anaknya ngaji, anaknya ngajari cucunya ngaji, terus turun temurun. Kira-kira guru TPA bisa dioyak enggak pahalanya? Ndak enak, ya Kak Pipit kan Masya Allah. Ya apalagi Bu Fatimah, Bu Seha wal Afiyah. Bukan cuma TPA, ini ngajari kita udah berapa huruf yang diajarkan kan? Banyak kan. Jadi Insya Allah pahalanya gak bisa dikejar. Tapi pahalanya tetap kalah sama saya. Saya yang nyuruh. Nah ya makanya kalau jenengan gak bisa ya. Jadi yang nyuruh, yang mengorganisir. Nah, jenengan punya tempat, Anda punya tempat, saya punya tempat, ya tempatnya pakai. Ya, nanti kalau manggil orang belajar, ya kan? Berarti yang paling banyak sedekah yang punya tempat, gendang Mary jenengan. Sengaja saya ngomong begini itu ngimingi, ya biar pengin rumahnya dijadikan majelis ilmu. Walaupun cuma 5 orang, ya, walaupun cuma 3 orang, enggak lihat jumlahnya. Yang dilihat sama Allah adalah niatnya, ketekunannya dan kesungguhannya. Wa badlahu li ahlihi qurbah. Orang yang mau memberitahukan ilmu yang dia miliki kepada orang yang betul-betul cari ilmu. Orang mau cari ilmu, dia mau menjelaskan, maka itu sebuah pendekatan diri kepada Allah. Seperti orang yang lagi tahajud itu mendekatkan diri kepada Allah. Kan enggak gampang bangun tahajud. Ya, puasa Senin Kamis itu sedang mendekatkan diri kepada Allah. Itu juga enggak gampang puasa Senin Kamis. Nah ini kita mau sungguh-sungguh ngajari orang yang betul-betul butuh, memang dia ahlinya, maka itu pendekatan diri kepada Allah yang sangat tinggi. Kemudian juga dikatakan li'annahu ma'alimul halali wal haram. Karena ilmu itu rambu-rambu yang menjelaskan ini halal, ini haram. Ibu-ibu kalau naik mobil malam hari jalannya baru, enggak ada apa namanya marka yang tengah jalan tuh ya, putih-putih itu, garis putih-putih itu enggak ada, itu supir paling pusing itu. Jalannya gelap, kemudian enggak kelihatan lebar jalan, kalau pas-pasan sama mobil itu bingung posisinya, ini kira-kira bisa kena atau enggak kena. Kemudian kalau ada belokan tidak kelihatan, bisa-bisa terjun ke jurang. Jadi cuman garis begitu, manfaatnya luar biasa. Lah ilmu itu sama dengan garis-garis itu. Rambu-rambu, ya, sama dengan garis-garis tersebut. Kalau kita punya ilmu bisa ngerti, hati-hati depan ada tikungan, belok, jangan bablas, jurang. Nah, jangan bablas, jurang. Yang halal mana, yang haram mana, bisa tahu. Tapi kalau enggak punya ilmu, enggak ngerti itu yang mana yang halal, mana yang haram. Termasuk diantaranya, ibu-ibu yang belum punya ilmu haid. Ilmu haid itu wajib dipelajari. Ya, soalnya setiap wanita yang udah dewasa, mayoritas itu mengalami menstruasi. Walaupun tidak semuanya. Ada wanita yang seumur hidupnya enggak menstruasi, ada. Ya, seperti Fatimatuz Zahra, ya, radhiyallahu ta'ala anha. Salah seorang guru di pesantren putri di Jawa Timur itu juga tidak menstruasi. Ada yang seperti itu. Nah, mens ini wajib dipelajari. Termasuk diantaranya. Ini banyak ibu-ibu yang gak ngerti. Misalnya ibu asar suci. Waktu asar suci. Sholatnya sholat apa? Ayo. Asar suci. Berarti kan mandi kemudian sholat. Yang dikerjakan sholat apa? Sholat asar, salah. Yang dikerjakan sholat asar sama sholat duhur, wajib. Duhurnya wajib dikerjakan. Kalau tidak berarti punya utang sholat duhur. Jenengan dari umur berapa begitu? Tinggal dihitung kalkulator. Ya, ustaz dulu nggak ngerti, ya udah. Kalau dulu nggak ngerti, udah pegang madhab yang nggak apa-apa gitu aja. Tapi mulai sekarang, ya, mulai sekarang. Kalau menstruasi suci di waktu asar yang diganti, sholat duhurnya dikerjakan, sholat asarnya dikerjakan. Kalau sucinya di waktu isya, sholat maghribnya dikerjakan, isyanya dikerjakan. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena sholat duhur bisa dijamak takhir di waktu asar. Ya, berarti kan masih ada waktu mengerjakan sholat duhur. Makanya wajib. Kan cuma satu yang diganti, ya. Kalau sholat bersihnya di waktu subuh, ya cuma subuh toh, isya enggak. Karena enggak ada jamak subuh dengan isya. Bisa dimengerti? Nah. Fatimatuz Zahra. Nah, Fatimatuz Zahra itu apa namanya? Yang bersih, tidak mengalami menstruasi. Memang itu berbeda. Tidak menstruasi tapi bisa punya anak. Ya, itu memang berbeda, cetakannya lain. Ini putrinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beda dengan cetakan kita. Kalau kita dia ya sudah begini nih, ya Bu ya. Nah, ini termasuk diantaranya orang yang tidak tahu, ya, mana yang halal mana yang haram, bahaya enggak itu? Bahaya, sehingga dia bisa terjerumus yang haram tapi enggak ngerti kalau itu haram, enggak ngerti. Dia merasa itu biasa-biasa saja, itu tidak berdosa. Banyak di desa-desa atau di mana menganggap enggak pakai jilbab itu enggak apa-apa. Banyak enggak? Banyak, tapi kalau pakai jilbab bagus, pakai jilbab bagus, enggak pakai enggak apa-apa, enggak dosa. Itu banyak yang seperti itu, enggak ngerti, bukan enggak mau tapi tidak enggak ngerti. Akhirnya terjerumus dosa terus tanpa disadari. Ini gara-gara apa? Gara-gara enggak punya ilmu. Juga banyak itu ibu-ibu yang menganggap kalau bantah suami itu gak apa-apa. Banyak gak, Bu? Jadi kalau bantah-bantah suami, bentak-bentak suami itu dianggap gak dosa, itu banyak gak kira-kira? Banyak. Ini kalau gak punya ilmu, dia mungkin tiap hari berbuat dosa bentak suami. Padahal dosanya bentak suami tidak dapat ridhonya Allah. Ngeri atau ngeri? Ngeri. Makanya ibu-ibu yang suka pengajian pasti jadi ibu-ibu yang kalau sama suami, walaupun jane hati ini ya, tapi ora goro-goro kowe Pak, ya bukan karena engkau saya nunduk, ini karena diperintah sama Allah. Jane iki ku ya pantes tak gitu ya. Sebetulnya pantes saya duduk, tapi karena perintahnya Allah saya tundukkan diri saya, ya demi Allah. Nah, ini banyak anak yang durhaka sama orang tua karena enggak ngerti batasan anak taat sama anak durhaka yang seperti apa. Seorang anak yang melototin orang tuanya itu udah tercatat anak durhaka. Baru melotot loh. Gitu, itu anak durhaka. Lah sekarang kalau anak apa aja? Melotot, bentak. Apalagi? Oh yang ngeri itu, terlampau overbunuh. Dalam kehidupan sehari-hari no, anak-anak umat Islam ini coba dilihat, yang ngomong kasar pada orang tuanya banyak atau sedikit? Ibu sama orang tuanya kasar enggak? Ngomongnya boso apa ngoko? Dalam bahasa Jawa kalau ngoko kasar apa enggak kasar? Kurang ajar atau enggak kurang ajar? Berarti taat atau duraka? Loh saya cuma nanya. Saya cuma nanya. Ngebuk panganan, itu kurang ajar enggak? Kira-kira kurang ajar atau enggak kurang ajar? Berarti duraka atau enggak duraka? Makanya ini sepele, banyak orang yang enggak ngerti, dia terjerumus dalam kemaksiatan, tapi dianggap biasa-biasa saja. Di pasar, wah kalau di pasar turah-turah itu. Ya. Turah-turah kemaksiatan di pasar. Orang misalnya nawar tuh ya, banyak yang nawarnya dosa. Larang men, neng kono ratakan sakmono, neng joboy murah padahal dia belum ngenyang, belum lihat di luar harganya berapa. Ini udah dusta, ini haram. Ya kalau sampai dikasihkan berarti yang dibeli makanan haram. Makanannya halal tapi nilainya jadi haram. Banyak itu orang terjerumus dosa tapi dia tidak sadar. Gara-gara apa? Tidak punya ilmu. Berarti orang yang cari ilmu pahalanya sebanding dengan kemaksiatan yang ada. Kalau orang belajar kan bisa tahu mana yang maksiat untuk ditinggalkan, betul kan? Nah ibu saya sekarang belajar segala kemaksiatan tuh dipelajari, ya pengen kita tinggalkan. Belum kita meninggalkan udah dapat pahala meninggalkan semua kemaksiatan. Bisa diukur enggak itu pahalanya? Tidak bisa diukur. Makanya orang yang cari ilmu pahalanya tidak terhitung. Sehingga dikatakan yarfa'illahilladzina amanukum walladzina utul ilma darajat. Sungguhnya Allah mengangkat orang-orang yang beriman itu tinggi derajatnya. Tapi kalau orang yang punya ilmu, derajatnya jauh di atasnya orang-orang yang beriman. Selanjutnya, wa manarus sabili ahlil jannah. Kalau ibu pernah lihat film-film kuno dulu, Tintin, ya gambar corek Tintin, itu kalau udah ada gambar laut, di situ ada mercusuar, ya kan? Mercusuar. Itu kapal-kapal itu bisa tahu jalan karena sorot lampu mercusuar. Nah ini ilmu mercusuarnya orang yang mau ke surga. Jadi yang bimbing ini ilmu. Kalau nggak punya ilmu ya kebelasuk. Pengennya ke surga, tapi arahnya ke neraka, nggak ngerti. Iya. Ngapunten ya. Saya mau ngomong nggak enak boleh. Iya. Ada orang pengen menghindari zina. Ini terkenal nih, orang pengen menghindari zina, tidak mau zina. Tapi dia salurkan itu kepada apa namanya keledainya. Disalurkan sama keledainya. Dipikir dia kalau sama keledai tidak berdosa. Padahal haramnya double. Ya haramnya double. Nah ini loh, ini termasuk orang yang terjerumus dosa tapi dia tidak ngerti. Niatnya baik. Ada orang pengen sedekah, enggak punya duit. Mencuri di rumahnya orang kaya. Terus disedekahkan buat bangun masjid. Ngomongnya sing sugike petut pelit pol. Jadi saya rampok saja uangnya buat nyumbang masjid. Nah ini juga pengennya baik, tapi tempatnya neraka kalau tidak segera bertobat dan minta maaf pada yang bersangkutan. Kenapa? Niat yang baik tidak bisa merubah yang haram jadi halal. Ya, niat yang baik tidak bisa merubah yang haram jadi halal, tidak bisa. Tapi kalau niat yang baik merubah sesuatu yang biasa jadi sunnah bisa. Sesuatu yang biasa, pakai sandal, biasa kan? Lah kita niat yang baik, ya pakai sandal biar nanti kaki kita enggak ngijak najis sehingga kalau masuk masjid tidak ngotori masjid. Ini namanya niatnya merubah pakai sandalnya itu jadi ibadah. Ya jadi ibadah. Enggak pakai sandal itu bisa jadi ibadah. Niatnya apa? Seperti Imam Malik enggak pakai sandal, niatnya pengen cari berkah kota Madinah. Pengen kakinya siapa tahu pernah nginjak tanah yang diinjak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak pakai sandalnya juga ibadah. Ya, ini niat yang baik bisa merubah yang biasa jadi ibadah. Tapi kalau yang haram tidak bisa jadi halal gara-gara niat yang baik. Naam. Nah, ibu-ibu berani enggak masuk warung makan terus nanya, ini halal apa haram gitu? Enggak berani? Kalau saya alhamdulillah sudah berulang kali nyoba toko roti gitu ya. Toko roti yang terkenal-terkenal tuh, toko roti dan lain sebagainya. Pokoknya enggak ada tanda halalnya itu ya. Saya datangi, halal pak, ini sudah halal belum? Belum pak, ya berarti haram, saya bilang gitu. Sudah halal belum? Belum pak. Oh ya udah berarti haram, saya tinggal, enggak jadi makan. Masuk rumah makan gitu. Ini halal atau haram? Ini halal pak, mana manajernya pak, sini dulu. Suruh kesini manajernya. Oh, kita pembeli adalah raja. Manajernya keluar, gendut ya. Ini halal atau haram? Oh pak, kalau di sini kita seafood semua pak, seafood. Iya, yang saya maksud minyaknya bagaimana? Oh, kalau kita minyak pakai minyak A, B, C, C, ini semua yang halal pak. Oh ya, ada benda haramnya enggak? Oh, kita enggak ada babi, enggak ada babi. Ya, enggak ada babi, enggak ada yang haram, haram. Udah, jamin halal nih. Iya, jamin halal, cuman kita enggak minta ke MUI. Cuman karena biayanya mahal. Ya, biayanya mahal. Karyawannya, karyawannya yang muslim-muslim manggil. Bener nih, halal. Iya pak, halal pak. Ngerokok kayak ngapusi aku. Berani ngomong gitu? Jadi jenengan pilih masuk neraka daripada ngomong gitu. Ya orang kalau mau makan kan harus apa tahu yang masuk ke mulutnya ini halal atau haram gitu. Walaupun kita enggak banget-banget tapi kita kan harus cari tahu. Ya, ada orang jual ayam tapi didelok nang jilbaban ya alhamdulillah jotakoni. Ki mbok cepet ke lawang mbok bleh gitu ya. Ini aku bawa banting gitu. Jangan nanya yang jualan udah jilbab, kita prasangka baik. Tapi kalau yang jualan gak ceto, ya kita nanya. Ya nanya sama yang di sekitarnya. Saya masuk rumah makan. Ayam. Saya nanya, ini halal apa gak halal? Halal pak. Ayamnya dari mana? Ayamnya kita pesen pak. Pesen beli. Beli udah pernah kiloan. Beli kilonya sama siapa? Sama Pak Haji. Ada tanda halal enggak? Ada kok Pak. Ini pemotongan ayamnya sudah dikenal apa namanya tempatnya halal. Ya harus berani nanya. Karena ini urusannya surga atau neraka. Lu kok bisa ngomong surga atau neraka? Di hadis disebutkan. Kulullah min nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih layak untuk menyantapnya. Ketimbang dia masuk surga. Makanya ibu-ibu anti-ati. Sumber selamatnya rumah tangga dari masakan jenengan halal atau haram. Gampang ya Bu, hati-hati ya. Enak tempe tahu aman ya Bu ya. Tahu tempe aman ya. Wortel, kentang ya kan. Kasih kuah sedikit, garam, apalagi Bu? Bambang brawang ya. Akhirnya jadi merica, sop, rodok pedes sedikit ya. Halal. Gak usah repot. Saya lanjutkan. Wahual anisu fil wahsyah. Yang namanya ilmu itu anis. Anis ini nama anak saya ya. Ilmu itu anis. Anis artinya apa? Tenang, teman yang bisa menghibur dan menyenangkan hati. Fil wahsyah. Di saat kita lagi merasa kesepian. Jadi orang kalau lagi sepi, sumpek. Kalau punya ilmu enak. Ngelamunnya saja ilmu. Ya, punya ilmu ngelamunkan surga kan benak. Pernah Bu ngelamunkan surga, Bu? Belum. Lah pengen masuk surga enggak? Jenengan misalnya mau bulan madu ke Tawangmangu, ngelamunkan Tawangmangu enggak? Iya, mau bulan madu ke Bali, ngelamunkan Bali enggak? Pengen jalan-jalan ke Jakarta misalnya mau ke Ancol, ngelamunkan Ancol enggak? Perjalanan dilamunkan enggak? Ya, pengen ke surga enggak? Sudah ngelamunkan surga belum? Ya, ini kira-kira masuk enggak ya? Ngelamunkannya aja enggak kok. Ya kita lamunkan, biar kita masuk ke dalam surga. Coba ngelamunkan surga, Masya Allah. Di surga usia itu gak ada habisnya. Nanti kita ngelamunkan di situ bangunannya tinggi luar biasa. Ya, tinggi kita 30 meter. Terus bayangkan nanti kita di surga, kalau pengen makan tinggal batin tok, mie godok, luar gitu ya. Ya kita bayangkan tuh, gak pakai capek-capek. Coba kalau para suami nyuruh istri, ya sebentar lagi, ya sebentar lah, lagi, ya sebentar lagi. Ibu nyuruh anak mengkiri, rien, sekedap, meleh. Tapi kalau di surga, baru pengen, langsung sudah terwujud. Ya, langsung terwujud, tersedia. Nah, ngelamunkan surga itu jalan menuju surga. Orang yang punya ilmu, lamunannya enak. Lamunkan Nabi Muhammad SAW, ngelamunkan dia apa namanya surga. Kemudian dia dengan punya buku, baca buku, dia terhibur. Baca kisah-kisah sahabat, ya. Terus bayangkan perjalanan hidup Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ismail. Ini sedikit sambil bahas ini ya. Bayangkan Nabi Ismail alaihissalam. Bu, kemarin saya sudah ceramah di mana-mana tentang Nabi Ismail nih. Sedikit saya ulangi. Pengen punya anak soleh enggak? Pengen. Tahu caranya enggak? Mau saya ajari? Saya ngajari sambil saya praktek pelan-pelan ya. Ya, kalau ibu-ibu kan udah lebih lama. Caranya gampang kalau pengen punya anak soleh. Pengen punya anak soleh, caranya gampang. Ibu jadi anak soleh dulu. Nah, udah belum? Pengen punya anak soleh, ibu jadi anak soleh dulu. Saya mau nanya, ibu ini anak bukan? Anak atau punya orang tua enggak? Punya. Nah, sudah jadi anak yang soleh belum buat orang tuanya? Jangan dijawab, mikir dulu. Mikir, ciri-ciri anak soleh gak hitungan duit sama orang tuanya. Jenengan hitungan gak? Bu, gak ingin rumah bayar, bu. Hitungan gak? Kalau orang tua kemana-mana ikat sama anak. Kalau kita anak ingat sama orang tua gak? Dosa dijawab, dosa dijawab. Ini renungan saja. Renungan saja. Kita udah termasuk anak yang soleh belum? Masing-masing pasti tahu jawabannya. Sebesar kita menghormati orang tua, sebesar itu nanti anak menghormati kita. Ya, sebesar itu nanti anak menghormati kita. Sebesar kita memuliakan orang tua, sebesar itu nanti anak memuliakan kita. Sebesar kita mengingat orang tua, sebesar itu pula nanti anak mengingat kita. Belum terlambat, mulai sekarang berubah. Kayak Power Rangers loh, Bu. Berubah gitu ya. Itu kata anak saya itu, berubah. Berubah jadi apa? Yuk kita senangkan orang tua kita. Udah meninggal, Beb. Oh ya gampang. Oh, enak kalau orang tua udah meninggal itu lebih gampang. Tapi jangan enggak pernah orang tuanya mati. Bagi ciri anak dua kah ini. Nah, kalau orang tua sudah meninggal lebih gampang buktinya. Kenapa? Tinggal ziarahi, mintakan ampun dan minta maaf. Selesai, dicatat anak yang taat. Setelah itu sering kirimkan doa, sedekah untuk orang tua. Ini langsung nanti anaknya juga akan mendoakan, anaknya gampang nurut. Ingat-ingat, kenapa kok anak kita ini susah nurut? Pasti jawabannya, kita juga kurang nurut sama orang tua. Kenapa anak kita kok suka ngeyel? Jawabannya, kita suka ngeyeli orang tua. Ingat-ingat aja. Nah, terus cara ngerubahnya bagaimana? Ya langsung kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Itu Nabi Ismail, jadi anak yang soleh. Karena orang tuanya, orang tua yang soleh. Maka jadi anak yang soleh. Bu, mau nanya boleh bu? Boleh? Bener boleh nih. Jamin gak tersinggung? Nyinggung gak apa-apa? Betul? Bener? Saya mau nyinggung loh bu. Bener gak apa-apa? Tadi pagi ibu teriak-teriak sama anak gak? Sama cucu, yang udah punya cucu, teriak enggak sama anak, sama cucu? Ini loh, gimana anak kita mau jadi anak yang soleh, kalau kita tiap hari bengoki anak. Sing kena, ojo kurang ajar, nyat kowe iki, brah, brah, brah. Anak jawabnya juga bodoh, yobok, sama. Lalu diajari ngomong kak, kasar, akhirnya anak jadi kasar. Soalnya gampang tau punya anak soleh, kitanya jadi yang soleh. Kalau gak pengen anak kita kasar, kitanya jangan kasar. Kalau kitanya halus, otomatis anaknya halus. Oh, orang tuanya ngomong, ada apa nak, pengen apa nak, otomatis anaknya, ya bu, pengen ini. Nah orang tuanya, ada apa, pengen ini. Jawabannya juga seperti itu efek gaung ya. Orang tua itu kalau mau tahu dirinya seperti apa, lihat anaknya. Nanti ketuaan. Makanya mesti jawabannya orang, iki nirun boe, mesti begitu. Iya kan? Iki galak, iki nirun boe, bengak-bengok, nirun boe. Bapak pasti ngomongnya begitu, ngendo bu. Kan ngendonya bapak seperti seperti itu. Orang tua tuh enggak apa dikatakan anak tidak jatuh jauh dari pohonnya. Maksudnya begitu. Ya, maksudnya tidak jatuh jauh dari pohonnya. Itu kalau bapaknya bekti sama orang tua, anaknya juga akan bekti sama orang tua. Udah umumnya seperti itu, kecuali anak longko. Memang itu anak yang udah dipilih sama Allah itu di luar keumuman. Umumnya ya jeruk, jadinya juga jeruk. Maksudnya loh, akhlak kita ya, akhlak kita. Kalau kita akhlaknya bagus, anak juga akhlaknya bagus. Makanya dari sekarang ibu-ibu enggak usah capek-capek didik anak. Enggak usah. Capek bilang wah wah wah, enggak usah. Terus gimana? Didik diri sendiri. Ojo gentak. Iya kan? Ojo gentak. Ojo pegel. Gampang enggak itu? Gampang ya enggak pegel sama anak, Bu ya? Hah? Yang enggak punya anak atau belum punya anak, keponakan. Jangan pegel sama keponakan, nanti juga akan dipegeli oleh ponakan. Termasuk anak itu adalah cucu. Iya. Al-khalah bil manzilatil Ya, yang namanya bibi dari ibu itu derajatnya sama dengan ibu. Paman dari ibu derajatnya sama dengan ibu. Jadi kalau ponakan dari adik perempuan itu seperti anaknya sendiri. Ya, rasanya seperti itu. Nah, ini sedikit kalau orang punya ilmu ngerti cara ngadepi anak. Mumpung belum telat. Ibu-ibu udah telat belum ini? Belum ya? Kapan terakhir nyium anaknya, Bu? Anaknya udah besar. Kelas berapa? 1 SMA. Iya, terus kalau ke 1 SMA enggak boleh dicium keningnya. Yang bilang siapa? Nabi Muhammad SAW, putrinya Fatimatuz Zahra udah punya anak, udah berkeluarga. Iya. Setiap kali ketemu selalu dikecup keningnya, dipegang, digandeng, didudukkan. Yang ngajarin enggak boleh ngecup kening anak itu siapa? Justru disuruh ngecup kening anak. Betapa mesra enggak begitu, Bu? Asik ya? Asik. Itu kalau kita punya ilmu. Kalau enggak punya ilmu, bapak sama anak berdiri-berdirian. Terakhir. Ya, terakhir. Ini biar 5:30 selesai kan? Ini 5:30 kurang 5 menit. Jamnya kecepatan itu ya. Kurang 7 menit. Ini terakhir. Sebelum nanti kita Jumat Rabu depan kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Untuk anak tadi nih loh. Yang namanya anak lebih merekam apa yang dilihat ketimbang apa yang didengar. Jadi ibu nasihati anak itu hampir percuma kalau perilaku ibu bertentangan dengan nasihat. Contoh, bapak rodok gak waras. Contoh bapak rodok gak waras. Bilang sama anak, ojo ngerokok, awas gue ngerokok. Jangan merokok, ya awas kamu ngerokok. Selesai gitu, buka dompet, belikan bapak rokok ya. Ini bapaknya ya agak gimana ini. Belikan ayah rokok. Atau setelah itu, laya-laya begini, nah ya, ambilkan rokok di atas kulkas. Ya, ini bapak yang gak pas ya. Bobotnya rodok kurang. Bagaimana dia mau didik anaknya gak ngerokok, sedangkan sendiri dia mencontoh dirinya ngerokok. Makanya prinsip yang saya pakai untuk anak saya, prinsip sederhana, kemanapun saya pergi, pamitnya dakwah. Nanya sama teman-teman saya ini. Ya, saya kalau mau pergi kemana, pamitnya sama anak saya, pergi dakwah. Mau cari makan di mall, bilangnya pergi dakwah. Ya, mau jalan-jalan, bilangnya pergi dakwah. Ngomongnya begitu, pokoknya biar anak itu lihat bapaknya selalu pergi dakwah. Ya gak apa-apa, Bu. Dibang, mau kemana? Nonton. Wah. Jangan beri contoh anak yang buruk, kasih contoh yang baik. Kalau kita belum baik, biar kasih contoh yang baik. Makanya orang tua berpura-puralah baik kepada anak, itu ibadah. Walaupun bohong, itu ibadah. Kayak ayo ngaji, buka Al-Qur'an padahal moco yo ora iso. Ya kan? Anak yang penting lihat bapaknya ngaji, ibunya ngaji. Kan lama-lama nanti anaknya akan tergerak untuk baca Al-Qur'an. Nah, tapi yang terjadi kan sebaliknya toh. Ibu nyontoni nonton sinetron, nyontoni main handphone. Betul atau betul nih? Mana ibu sekarang yang nyontoni ngaji? Udah semakin longgo atau semakin longgo? Ibu ngaji di waktu anak sekolah. Anak pulang sekolah, ibu ajak nonton sinetron atau yang sejenisnya. Ini benar kenyataan. ya, akhirnya anak tidak dapat contoh yang baik. Masih ingat yang saya ceritakan di berbagai pengajian? Seorang bapak biasa nyembelih kambing untuk makan di rumah, atau nyembelih kambing sendiri. Nyembelih kambing di dapur. Cuman kalau nyembelih, dia lupa anaknya itu nonton yang masih kecil. Bapaknya pergi, kakak beradik masuk dapur. Si kakak ngomong sama si adik, nasallahu alaihi wa sallam, a'udzubillahi min dzalik. Dik, kamu jadi kambing, saya jadi bapak ya? Iya. Si anak ngambil parang, kemudian adiknya jongkok, disembelih. Ini di kitab, benar nih kisah nyata. Adiknya seketika meninggal dunia. Kakaknya kaget, gelo kan? Mesti anak-anak semua, gak ngerti apa-apa. Kakaknya gelo, lari. Bapaknya datang, lihat anaknya udah meninggal yang satu. Yang satu lari ke hutan. Sama bapaknya dikejar, takut diterkam serigala atau harimau. Belum terkejar, bapaknya lihat dengan matanya sendiri anaknya dikemah-kemah sama macan. Ya. Bapaknya pulang ke rumah. Bapaknya pulang ke rumah. Mau ngasih tahu istrinya. Stres, bingung, naik ke atas, jatuh, glundung, meninggal dunia. Istrinya bagaimana ya? Coba bayangkan. Gara-gara apa itu? Gara-gara tidak menjaga apa yang dia lakukan, dilihat oleh anak. Makanya ibu-ibu tolong, anak di bawah umur jangan diajak lihat penyembelihan hewan korban. Itu nanti buat hatinya jadi keras, jadi sadis. Jangan. Nanti kalau anaknya udah agak besar, gak apa-apa. Anak diajak lihat kambingnya saja, jangan lihat motongnya. Lihat-lihat kambingnya, jangan lihat motongnya. Jangan, itu gak bagus buat anak. Terus contoh lagi, ibu lihat tawuran pelajar di tanah air ya, masuk berita. Udah, kalau mau nyalakan yang disalahkan televisi. Ya, tapi televisi gak mau disalahkan, yang disalahkan orang tua lagi. Oh gampang kok, tinggal TV dipateni selesai. Ya kan, TV dipateni selesai. Coba lihat, TV itu saya berapa kali nonton sekilas sinetron ya. Banyak sinetron itu buat anak-anak, tapi isinya padu. Betul enggak? Silat-silat. Anak kecil mosok megangnya golok ya. Anak kecil megangnya apa? Pedang, lawan orang tua. Ini pembela kebenaran ya, lawan orang tua. Jadi sejak kecil anak-anak kita diajarkan ngadepi orang jahat dengan senjata. Bahkan sepak bola gayanya juga sih silat. Jadi anak itu gerakannya semua ngajak padu. Lah gini kok mau bangsanya suruh enggak ada tawuran antar remaja. Lah yang ini pernah dengar pembahasan gini di TV belum? Belum ya? Belum. Pengen jadi ketemu sama orang-orang yang punya kepentingan nasihati gitu ya. Itu siaran TV tolong diganti yang seperti itu. Ini enggak sadar, orang enggak sadar karena cuma cari fulus ya. Cari duit tapi enggak tahu dampak dan akibatnya. Nah, makanya kita harus hati-hati. Saya bingung jujur ngelarang anak saya untuk apa namanya? Main game, nonton apa film anak-anak itu bingung. Mana film anak-anak yang enggak ada padu mana sekarang? Susah. Game padu ya kan? Film anak-anak padu. Pesan saya cuma satu, enggak boleh lihat game padu. Anak saya ini Anis, alhamdulillah masyaallah selamat. Otaknya rodok cerdas gitu ya. Mencerdasi bapaknya. Anu kok Abu ya, cuman lihat waktu berubahnya tok. Jadi Power Rangers itu kan padu ya. Tapi kan ada berubah gitu kan. Tapi disiplin dia. Jadi kalau cari di internet, lihat waktu berubahnya saja. Berubah, tapi enggak lihat padunya ya. Padu enggak boleh Abu ya, enggak boleh. Jadi berubahnya saja. Iya. Tapi kalau sudah pernah lama enggak lihat, ngerayu setengah mati gitu ya. Ngerayu, tolong Abu ya, pengen ini. Udah nanti gak niru, Anies gak niru kok. Iya ini gak niru, pokoknya dia bilang gak mau niru gitu ya. Nah gak mau niru. Artinya susah, kita mau mencegah anak itu susah. Makanya hati-hati sama anak. Kalau pengen anak jadi anak soleh, yang dilihat. Terakhir. Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus, 700 tahun yang lalu. Ditanya, kenapa engkau bisa jadi wali? Jawabannya sederhana. Saya masih kecil, saya nyari ibu saya pagi-pagi, ibu saya lagi sholat. Saya cari bapak saya sholat dekat ibu saya. Saya cari pembantu saya juga lagi sholat di kamarnya. Karena merasa gak punya teman, akhirnya saya jejeri di antara bapak dan ibu saya ikut sholat. Anak sekarang marani bapaknya main kertu. Atau lagi ngapa ya, marani ibunya nonton sinetron. Marani pembantunya asik SMS-an. Akhirnya jejeri bapak atau ibunya nonton TV bareng. Yang salah siapa? Ya bapak ibunya. Makanya kalau pengen anak jadi anak soleh, caranya gampang. Gak usah kebanyakan A, I, U, enggak. Coba orang tua dulu, mereka itu enggak repot-repot duduk baca Al-Quran, ya kan? Ngomong sama anak, sini ngaji, selesai satu kata. Otomatis anak ikut, kenapa? Bapak yang ngaji, mbok yo ngaji, saomah nggak ngaji. Akhirnya dia merasa enggak punya teman, akhirnya ikut duduk nggak ngaji. Kita dulu kan dididik begitu, betul atau betul? Sekarang, makanya jadikan diri kita soleh, otomatis anak kita jadi anak yang soleh. Gampang. Demikian, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan pembacaan Al-Fatihah untuk semua yang sakit dan yang menitipkan doanya kepada kami. Semoga disembuhkan dari segala macam penyakit, khususnya untuk Ibu Marikem dan orang-orang yang menitipkan doanya kepada kita semua. Semoga diberi kesembuhan dari segala macam penyakitnya, dipanjangkan usia dalam ketaatan dan kebahagiaan. Al-Hadziniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian untuk ibu-ibu yang dengar kalau saya kecelakaan, itu memang betul, ya. Mobilnya remuk, tapi alhamdulillah sopirnya saya sendiri dan teman-teman jumlahnya 6 orang selamat semua. Ya, itu berkat doanya ibu. Ibu, ya, dari Sukarjo mau ke mana, Boyo? Mau ke Boyolali. Sampai di Sawit, rupanya ada orang belok mendadak dari pinggir jalan, nyebrang motong jalan, mau tidak mau akhirnya tabrakan, ya. Depannya ring sek gitu ya. Tapi alhamdulillah enggak nyampe supir dan kawan-kawan. Ya alhamdulillah. Semoga enggak ada kecelakaan lagi seterusnya. Sampai selama-lamanya. Dan semoga dapat mobil baru. Amin. Oh iya, man, doa kan begitu ya. Masuk doa yang elek-elek kan. Doa yang api. Api. Nah, mari kita tutup dengan baca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.